Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Michálou Holišovou. Míša je koučka, lektorka, facilitátorka, mentorka. Autorka knihy Rodič Lídr a konzultantka skupiny psychometrických nástrojů Luminal Learning. Propojuje výkon a radost, fokus a nadhled, jednotlivce a tým, práci a rodinu. Prošla všemi možnými pracovními i podnikatelskými profesemi. Dámy a pánové, Michála Holišová, ahoj Míšo.
Ahoj Tome, děkuju za pozvání.
Míšo, já tě tady vítám u nás a začneme klasicky oldschoolersky. Ty ses narodila ve druhé polovině 70. let na severní Moravě. Jaké bylo dětství?
No, já jsem hodně přemýšlela nad tohle otázkou a říkala jsem si, jak to zhrnout do jednoho slova nebo nějakého krátkého sousloví.
Do jednoho odstavce.
A napadlo mě takové jako šedivě socialisticky upatlané. Nebylo to nic moc. Já jsem vlastně už od nějakého 7. měsíce věku byla v jesličkách, tak jak to bylo za socíku normální nebo běžné, obvykle. No potom byla školka, potom byla škola a já jsem byla taková ta šedivá myška, sice jsem byla jedničkářka, ale vlastně nikde se moc nepřečuhovala, rodiče mi tak jako pěkně sformovali, abych nepřečuhovala. Nicméně ta moje divokost pořád tak jako někde vylezala a nebylo to úplně příjemné. Takže to dětství pro mě bylo takové, jo, nějak proběhlo, mám tam nějaké hezké vzpomínky, to určitě jo, ale když se ohlídnu, tak si říkám, hele, každá dekáda, která přišla, tak byla lepší a lepší a lepší. Takže já se spíš těším na tu 50., která přijde.
Počkej, na pátou.
Pátou, promiň. No, dlouhověkost u nás v rodině máme, ale takovou asi ne, no.
To by bylo ale hezký.
To by bylo hezký, no.
Já o tobě vím, že ty ses vlastně narodila ve Vítkově, u Opavy, je to tak? Takže tam si vlastně celé to dětství prožila základku.
Ne, já jsem se ve Vítkově jenom narodila, protože moje mamka byla zdravotní sestra a v tamnější nemocnici pracovala, tak si tam potom šla teda i porodit. No ale dětství jsem prožila v Oticích, což je taková menší vesnice, kousíček od Opavy, takže tam já jsem prožila celé dětství, potom i pubertu a vlastně takový ten tu první část dospělosti.
Jsou docela známý ty Otice, tam se vyrábí zelí, jo?
Zelí, no, tak tam jsem i brigádničila v létě, takže.
Ty jsi byla holka, která ráda vymýšlela hry, scénáře, jak se to projevovalo v těch tvých dětských projekcích?
To je přesně ono, mě vlastně se snažili sformovat, abych tak jako nějak jako fungovala, jak se očekávalo v tom socialismu. Jenomže já jsem byla strašně kreativní a akční.
Normalizovat tak, tě.
No, přesně, já jsem byla ten produkt normalizace. já jsem se ale potřebovala někde vyventilovat. A ten ventil byl právě v dětských hrách. A já jsem si strašně ráda hrála s panenkama, papírovýma panenkama. Ale jako mě by uráželo vzít si takové ty kupované a vystřihnout si je. Takže já jsem si vytvářela svoje a vytvářela jsem jim celé příběhy a rodiny a vytvářela jsem jim povolání a jejich biznis vlastně v té době, když jsem o tom nevěděla vůbec nic. A strašně mě bavilo vlastně dělat tu přípravu. Vymyslet ten příběh, vytvořit jim komplet celé zázemí, zahrnout do toho mou sestru, na ní jsem delegovala takovou tu rutinu a připravit vlastně tu hru. A ve chvíli, kdy jsem měla začít hrát, tak mě jako přestala dost bavit. Jo? Už to pro mě nebylo zajímavé, prostě už to bylo ready a já jsem chtěla jít do něčeho nového. A vlastně potom se to, a k tomu se možná dostaneme, a potom se to promítalo i v tom dalším životě. Mm-hmm. To jsem ještě vlastně nechápala, že tam se odrážejí nějaké mé kvality, které se dneska testují a tak dále, a popisují. V té době se říkalo, že talenty, to je to, že umíš hezky zpívat nebo rychle běhat. tak to byly jiné
nebo
talenty.
Pěkně maluješ.
No, malovat jsem teda uměla pěkně, zpívat ne. To neumím doteď, ale.
Čili jsi takový spíš ten vizionář, nejsi ten realizátor. Chápu to správně.
Jo, mi se to vlastně stávalo pořád, už třeba na Gimplu, když jsem řekla, hele, Já bych chtěla maturovat z volitelného předmětu, z ekonomie, protože to nebyl vlastně volitelný, nebyl předmět maturitní. A my říkají, no počkej, to jako nejde jako maturovat z volitelného předmětu. Říkám, proč by to jako nešlo, když jsem se ho 3 roky učila. No a oni zjistili, volali až na ministerstvo, zjistili, že to vlastně jde. Pak teda vypsali ten předmět jako maturitní, pak se ke mně ještě další lidi přidali. A to byly už takové jako první záblesky, kde já jsem říkala, hele, a proč by to nešlo? A proč by nemohlo být tohle? A vlastně dokopala jsem ty lidi k tomu, aby se mnou vlastně ty věci dělali. To je vlastně podle třeba Gallupu, podle typologie. Já jsem vlastně ten strategik, že vidím všechny ty možnosti.
Boříš mýty.
Přesně. Jsem ten komunikátor, který to umí zkomunikovat, a jsem ten aktivátor, že umím ty lidi zblbnout do té akce, aby prostě to šli udělat. Takže to byly takové jako záblesky, ale samozřejmě, že to nebylo nic jako vědomého, že bych si říkal, hele, tak teďka uplatňuju svůj talent, ale říkal jsem si, tohle já potřebuju, tohle bude teďka užitečné. Takže jsem to dělala.
A co měl by ten maturitní předmět jiný, který bys teda absolvovala, kdyby jsi neprosadila tu ekonomiku?
To tím já jsem se vůbec nezabývala.
Ani to nevíš.
Ne, to já jsem vůbec nepřipouštěla tuhle možnost. Takže já jsem si vlastně to naskládala, jak jsem chtěla. K tomu jsem si dala matiku, to mi tehdy říkali. Už ve druháku, ve třetíku jsem říkala, hele, já budu maturovat z matiky. Jako říká, ty jsi blázen z matiky, víš, jak je to těžké.
To je takové skoro jako masochistické.
No jasně, že? Jo, dneska jak každý říká, maturita z matiky, to je jako tyranie. No a já jsem si říkala, hele, to má přece strašnou logiku, děti, já se chci hlásit potom na ekonomku, byla to taková jako úvaha, a vlastně skoro na všech školách jsou přijímačky z matiky, tak přece se nebudu učit dvakrát, protože jsem to hrozně jako líný člověk ze své podstaty. Takže jsem si to snažila zjednodušit, říkala jsem, hele, matika, to se tak jako nabízí. No a všichni kroutili hlavou, ale potom nás vlastně asi třetina třídy maturovala z matiky, protože říkají, hele, on to asi není úplně blbé, co tam Míša říká.
To je dobrý nápad.
Dobrý nápad, no.
Nicméně mluvíš o Gimplu a jak jsme se bavili o tom, jak vlastně seš kreativní člověk, by očekával, že půjdeš třeba někam na konzervatoř nebo na nějakou uměleckou školu, to tě nelákalo?
No, jak jsem říkala, tak ten zpěv třeba nic, tam jako... Tam by to nedopadlo dobře. Výtvarka, já jsem chodila vlastně do kroužku do výtvarky, ale nějak se to jako nerozvíjelo, nějaká kreativita, to nebylo nic moc. No a byl začátek 90. let, že jo, tak rodiči tak nějak jako usoudili, že toho ekonoma bude potřebovat každý, protože se vlastně začínalo s tím podnikáním, že to jako velký boom. A já jsem si říkala, no, tak proč ne? Já vlastně jako úplně přesně nevím, co bych chtěla. A ten Gimpl mi dal vlastně takovou možnost oddálit to rozhodnutí.
To je pravda. To se říká, že to je prodloužená základka.
Přesně, no.
Co jsi vybrala za školu?
No potom Gimplu jsem si vybrala ekonomku, ale to bylo takový... Vybrala... To není úplně ten přesný termín. Já jsem vlastně jako jí měla tak nějak vybranou. Mm-hmm. A ona řekla, hele... ekonomku. A já jsem v zásadě neměla jako nic proti, ale já jsem neměla ani nic pro. Jo? To jo, tak jako...
Jasně.
Prostě to tak jako nějak jako vyplynulo a jsem říkala, tak jo. A musím říct, že kdyby jako dělala někde ekonoma, tak to by byl asi největší průšvih, jak pro tu firmu, tak pro mě. Takže to se naštěstí nikdy nezrealizovala. Nicméně jsem ji jako dostudovala. Ale už při tom studiu mi bylo úplně jasné, že to prostě není to pravé ořechové. A když byly nějaké volitelné, takové ty povinně volitelné předměty, tak jsem si je volila spíš takové jako praktičtější logistiku a tak dál. Prostě jsem potřeba za těma číslama mít něco konkrétního, kdyby dělala kontrolera, tak tam jako nula sem, nula tam.
Ještě mi prozraď, kde si tu ekonomku dělala?
Dělala jsem ji v Ostravě na Báňském.
Na Báňské. Já jsem si to myslel. Vzhledem k tomu regionu. No, do Prahy to... se ti nechtělo třeba?
Hele, chtělo se mi do Prahy. Jela jsem udělat přijímačky a hlásila jsem se tehda na podnikovou ekonomku a na mezinárodní obchod. A jela jsem dělat ty přijímačky a tady se dostáváme k té matematice. Já jsem dělala vlastně přijímačky z angličtiny, z němčiny a z matiky a říkala jsem si, hele, matiku angličtinu dám, tak ta podnikovka by mohla jako klapnout. A ten mezinárodní obchod, to je takový jako s otazníkem, protože ta němčina, jako to není nic moc. No tak udělala jsem přijímačky z angličtiny a z němčiny a matiku jsem prohrčela, takže ve finále vlastně jsem šla na takovou tu druhou.
A to tak ale bývá, že jo? Víš, proč to je? Člověk tam, kde si věří, tak většinou jako si nepřipustí pochybnost a tam pak selže, že?
No jasně,
protože tomu nevěnuje tu správnou pozornost.
No jasně.
Ty jsi už v průběhu školy pracovala ale v různých brigádách, tak jak jsi taková jako rozevlátá, interaktivní, až řekl bych až radioaktivní chvílema. Který brigády nebo který práce tě v té době, protože já mířím do konkrétní věci a chci, abys nám to řekla třeba o těch kolotočích.
Ale já jsem dělala asi úplně všechno. Prošla jsem si přes práci na poli, na zelárně a já nevím, v různých dalších, v pekárně a na pásu ve výrobě. Ale asi takové jako nejšilenější brigáda bylo, když jsem vlastně v létě jezdila 2 měsíce s kolotočema. Takže
to super.
Bylo to docela divočina. Vlastně třeba moje děti, jestli to uslyší, tak to uslyší poprvé. No, to je skoro tajem.
Proto si to tady vykládáme.
Takže s kolotočem, ano. Bylo to vlastně mezi maturitou a vysokou školou, takový jako asi neúplně obvyklá brigoška.
No tak tehdy to přece bylo obrovské jako dobrodružství, že jo, ti kolotočáři.
No jasně, jasně.
Člověk jako jim svým způsobem i záviděl a já jsem vždycky obdivoval, jak oni ty kolotoče a třeba i ty ruský kola, jak oni to rozjížděli. Jestli si to vzpomínáš, že měli takové jako krabici s elektrolytickým nějakým roztokem, měli páku, že jo, a z toho se zvedalo víko a do toho byly dva takové plechy navařený a on vlastně, jak to spouštěl, tak to zrychlovalo, zpomalovalo.
Ono to je hrozně fascinující. My jako se na ně díváme jako trošku zvrchu, ale vlastně ti chlapi jsou strašně jako šikovní, jo? Jak no. rychle to složí, postaví, jo, a vlastně
opraví.
A je tam kolem toho tak jako docela jako fajn parta, takže já jsem takový ten příznivcem toho, jako že se má zkusit všechno, jo. Pak se to může vyhodnotit, že jo. Představa, že bych jezdila celý život s kolotočima, tak to by asi jako úplně nebylo to pravé, ale tehda mi to přišlo prostě fajn.
A na té vysoké škole si taky prošlapávala nějaké cesty jako první nebo tam už se trošku usadila?
No, já jsem primárně, jak říká jeden můj kamarád, studovala jako denní dálkový student.
Aha.
To znamená, že jsem oficiálně byla napsaná na denní a chodila jsem tam podle jeho slov míň než dálkaři. Takže nevím, jestli tomu se dá říkat, že to je nějaké průkopnictví. Nicméně jsem ji dostudovala, vystudovala jsem ji řádně, ale to, co jsem si asi prošlapala, tak byla právě diplomka na logistiku, jak už jsem říkala. Já jsem si říkala, to je takový jako zajímavý termín a v té době, v těch 90. jako logistika, to byla v podstatě spediční firmy.
Jo, vlastně. A skoro nikdo nevěděl, co to znamená.
No, vlastně tady byla jedna kniha, Žlutý pernica.
Ano.
A to byl vlastně jako jediný dostupný materiál. A já jsem byla jediná z celého ročníku, takže mi ani neotevřeli diplomový seminář. Říkala jsem si, tak to je výborný, tak to a to udělám sama, že jo, mi nevadí být ten solista. No ale říkala jsem si, tak zdroje jsou, budu hledat. No ony zdroje nebyly, byl ten pernica. A žádná diplomová práce vlastně předtím na tohle téma nebyla napsaná, takže já jsem tak jako to lovila ze vzduchu a zkoušela jsem. Takže jo, možná i tohle by se dalo nazvat nějakým průkopnictvím. Byly to ty první záchvěvy.
A jak jsi sehnala oponenta, když na to nikdo jako nebyl? Když není autorita, nejsou ani oponenti.
Tak oponent na výšce to byla vlastně pedagožka, která nám přednášela ten předmět. No a potom jsem si našla takovou předdiplomovou práci, praxi v jedné firmě. Tam to nebylo úplně růžové, pak jsme se jako nerozešli úplně v dobrém, protože pán mi vlastně, bylo to vlastně v pondělí, kdy jsme měli mít termín odevzdání diplomky v pátek, tak vlastně v tom týdnu, tak mi řekl, hele, tak já ti k tomu nedám jako oponenturu. Já jsem si říkal, no.
To je dobrý.
To je pěkný průser.
To teda.
A já ale nejsem jako typ člověka, který se vzdává, to jsem si teda pobrečela jsem si to, ano, přišla jsem domů, říkala jsem si, tak 2 hodinky si pobrečím.
Takže pobrečí vsteky, že jo, aby to odplavil.
Trochu vstek, trošku sebelítost,
ten
jo,
serotonin.
Všechno to jako odplavím. No. A pak jsem se dostala do toho konstruktivního módu a říkala jsem si, dobře, tak teď si sednu a napíšu znovu. Takže já jsem napsala diplomku během 2 dnů. Ve středu jsem říkala, kurňa, já to nestihnu svázat, že? Protože svázání v té době, nevím, jak je to teď, trvalo týden.
No, týden. No.
Takže jsem volala do knihovazačství, paní jsem tam jako vylíčila celou tu situaci. A říká, hele, to nějak uděláme, prostě když ve čtvrtek v 6 hodin ráno, ale v 6 hodin to musíte být, i přivezete, tak já to nějak udělám nějaký zrychlený proces a nějak vám to, aby vám to drželo pohromadě, tak to uděláme. Tak jsem říkala, jo, super, tak jako mám vyhráno, prostě ta diplomka bude, něco tam prostě odevzdám. A Ve středu v noci se mi zasekla tiskárna, když jsem tiskla tu diplomku.
Teď napadlo. Ano, mě napadlo, na posranýho hajzl spadne.
Ano, to se u nás říkává.
Ano.
Takže asi to byl test, jako jestli tu školu chci dokončit, tak jsem to tak jako pěkně po jednom papíru tiskla. No a diplomku jsem vytiskla, ráno jsem sedla na kolo, přijela jsem do toho knihvazačství, paní mi to svázala, v pátek ráno jsem si to vyzvedla, odvezla do školy.
Takže školu jsme úspěšně dokončili a jdeme do praxe. Jaký byl první zaměstnání?
No, tady jsem se chtěla dostat do Prahy. Já jsem si říkala, hele, tak jsem ten inženýr ekonomie, že jo? Tak půjdu do té Prahy a začnu si tady hledat práci. To se mi i povedlo. Já jsem si našla práci jako manager v management trainee v kooperativě tehdy. A já už jsem ale v průběhu toho výběrového řízení zjistila, že to vůbec nemůžu dělat. Jo? Že to je nějak celé špatně, že sice tady jsou ty peníze, je tady ta Praha, nic proti Pražákům, já mám Pražáky ráda, mám tady spoustu přátel, ale ten styl mi vůbec jako nevyhovoval. Takže když mě teda vybrali, tak jsem jim řekla, že děkuju za příležitost. Zbalila jsem si kufry a odjela jsem zpátky do Opavy. A tam jsem začala pracovat vlastně za poloviční plat pro jednu malou firmu, která dělala velký obchod a dodávala dokonce do řetězců a tehdy bez čarových kódů. Jo? Mm-hmm. To vlastně v dnešní době to je úplně...
To už je nemyslitelné.
Nemyslitelné, že? A oni říkají, hele, my potřebujeme zavést systém čarových kódů a tak ty máš tu diplomku na tu logistiku, tak ty bys to mohla umět. Ono je asi dobrý říct, že v té době to nikdo stejně moc líp neuměl. Nebo byly firmy, které byly opravdu obrovské a které to zaváděly za peníze, které byly pro tu firmu dosti vysoké. Takže jsme udělali takovou dohodu, že já se tam jako u nich naučím a že oni tak jako nemají úplně očekávání, že kdyby se to tak nějak spatlalo, tak se vlastně o nic nejedná. A jsem říkala, hele, to se nespatlo, já to prostě nějak dám, já to nějak vymyslím. Takže jsem fakt sama začala tvořit, stvořila jsem ten systém, osahala jsem si, jak to vlastně funguje ve skladech, jak to dobře nastavit, vybrala jsem i dodavatele, softwaru, hardwaru a nevím, co všechno. Takže bylo to hrozně fajn, bylo to zajímavé, bylo to dobrý i v tom, já jsem se vlastně neměla ani koho ptát, ale ani mi to moc nevadilo. Je tady vlastně ten prostor, jo? Můžu si udělat, co chci. A takže to bylo takový, jako byl to spíš projekt než zaměstnání, jako i když jasně, jako ta pracovní smlouva tam byla. No a tam jsem vydržela zhruba 10 měsíců, než se to vlastně celé připravilo, nachystalo a pak jsem šla dál.
Ty jsi z těch věcí prošla víc, těch vlastně kariér, kde jsi takhle zaváděla nějaké novinky. Nicméně nakonec si stejně skončila jako podnikatel. Neuspokojovaly tě ty zaměstnanecké poměry?
Já nevím, já jsem měla docela štěstí na lidi. To zase musím přiznat. Jo. Vlastně já jsem dostávala příležitosti, které vůbec bych řekla nebyly adekvátní mým zkušenostem. Jo. Třeba potom tady po tomhle projektu, tak já jsem šla na výběrové řízení. Vlastně jsem byla rok po škole, tak jsem se hlásila na místo asistentky zahraničního obchodu. To mi tak jako přišlo adekvátní. No a přišla jsem na to výběrové řízení, ale to bylo hrozně vtipné. Jo. Protože já jsem tam byla nejdřív s tím obchoďákem, kterému bych měla asistovat. Povídali jsme se a říkali, počkejte, to je hrozně zajímavé, co vy říkáte. Já zvolám ředitelku obchodní. Tak ona mi chvilku poslouchala a říká, hele, to je strašně jako zajímavé, co říkáte, počkejte, já zavolám pana majitele. A takhle jsme pokračovali, to bylo jak v té pohádce o těch lištičkách, jako jak přicházeli. No a potom, když nás tam sedělo pět v té místnosti, tak oni říkají, hele, a nechtěla byste to asistentky dělat vedoucího nákupu, skladování a dopravy? Tak když myslíte, tak jo. Tak já jsem to jako zkusila. Vlastně byla ta hrozná střelba a já si se hrozně vážím toho, že jsem třeba dostala tuhle tu důvěru, protože to bylo opravdu jenom na základě toho, co jsem říkala. A mělo to výsledek. Takže já jsem potkávala, a co dostám k té tvé otázce, já jsem dostávala opravdu zajímavé příležitosti. Mohla jsem se podílet na zajímavých věcech a hodně se posunovat dopředu. Ale vždycky, když jsem dosáhla toho cíle, na kterém jsme se domluvili, tak si říká, tak jo, tak teď jsem tu, dostala jsem třeba i tu odměnu, dostala jsem jako to poplácání po tom rameni.
Jasně, medaile se připly.
Jasně, jo, jako byla tam i ta pochvala před tou nastoupenou jednotkou. A pak jsem si říkala, no dobře, No a dál? A, jako, a proč tady jsem? A já jsem si vlastně neuměla dát jako nějakou odpověď, která by mě uspokojila. Jako práce. Tak jsem si říkala, aha, tak co dál? Tak já možná chci jako něco jiného. Začala jsem nad tím přemýšlet. A další ten důvod, proč jsem šla do toho podnikání, byl, kdy já jsem vlastně dostala, vlastně budu možná trošku paradoxní, já jsem dostala nabídku dělat manažerku nákupu, vlastně oslovil mě přímo majitel Ostroje, vlastně firmy s miliardovým obratem, říkala, Míšo, já jsem na vás dostala jako referenci, že byste mi dala dohromady nákup. A já jsem si říkala, tyjo, já jsem takové ucho, mi 26, to jsem měla dělat někde ve 40, takovouhle práci. A já jsem si říkala, no ale já to zvládnu, jo? Já vím, že to jako zvládnu, ale já to udělám. A co bude pak? Tam bude zase takové to prázdno. Tak jsem poděkovala za příležitost, stejně jako tehdy v té kooperativě. A říkám, hele, já si založím asi vlastní firmu. Mm-hmm. A další ten motiv byl, že já jsem se přestěhovala za mým přítelem, teda současným mužem. Takže jsem si říkala, hele, tak já to vezmu tak nějak jako z gruntu. Nové město, nové pracovní uplatnění a otevřela jsem si vlastně realitku.
Takže rovnýma nohama do podnikání. Vlastně. Jak byla úspěšná? Když se na tebe koukám,
ona
tak
ještě teda pořád je
určitě
úspěšná.
Největší realitka ve střední Evropě.
No, to byl taky jeden z takových jako omylu, možná je dobré říct. Já jsem vlastně začala budovat biznis, o kterém jsem vůbec nic nevěděla. Věděla jsem akorát to, že my jsme vlastně v té době si zháněli sami bydlení, takže jsem viděla takhle ne. Jo. Ta laťka byla docela nízko nastavená, takže já jsem si říkala, hele, takhle já umím jako podnikat, obsluhovat klienty taky. A já jsem vlastně měla očekávání to, že když já odvádím dobrou práci, jako zaměstnanec a přijdu odpoledne domů a chci pořešit nějaké své soukromé věci, třeba si sehnat bydlení, takže o mě bude někdo pečovat ve stejné kvalitě. No a to jsme nesehnali, takže to byl ten motiv, proč já jsem si vybrala tenhle obor. Jsem říkala, hele, tak to zkusím jako nějak jako rehabilitovat. A byla tam jako pěkná dávka drzosti a začali jsme vlastně, nebo já jsem začala budovat tu firmu. Začala jsem jim budovat hrozně prasáckým způsobem. Mm-hmm. Teďka dělám mentorku pro začínající podnikatele, tak to jim vždycky říkám, tak prosím vás, takhle ne. Jo.
Tudy ne.
Ne. Ale ono to vlastně fungovalo, jo. Jenom si nejsem jistá, že je to dobrý nápad, jo. Protože já jsem se přistěhovala do úplně cizího města, kde jsem neznala živou nohu, kromě mého muže, který ovšem v té době pracoval na projektech mimo město, takže jsem tam byla úplně sama. Pronajala jsem si okamžitě kancelář, takže jsem pěkně jako nastavila fixy. Hnedka jsem si najala 3 obchodníky, které jsem vyškolila, ačkoliv jsem o tom oboru nevěděla vůbec nic, ale byly to spíš takové, jako řekněme, o těch hodnotách a o té filozofii, jak bychom to měli dělat. No a to byla první pobočka, a pak druhá pobočka, a třetí pobočka. A teď to tak jako rostlo. Já jsem si říkala, to jsem jako šikovná, poplácala jsem se. A pak jsem zase došla do toho podobného bodu, jako v těch firmách, a říkám si, kurňa, co já to vlastně jako dělám? My jsme měli 6 poboček. A já jsem jako budovala tu kariéru, budovala jsem ten úspěch. Ale ono zatím jako docela nic nebylo. Říká, teď já vlastně neznám ty lidi, s kterými já to tvořím. Já vlastně ty hodnoty, které jsem učila, tak jako najednou sama po ní začínám šlapat tím, co tady dělám. Tak jsem zařadila zpátečku. Naštěstí mi to došlo jako relativně brzo, bylo to někde po dvou letech. No a takže jsem zase některé ty pobočky pozavírala a potom se ještě vlastně k tomu přidal můj muž. Začali jsme to tvořit spolu. To by mohla být taky taková jako zajímavá historka, jak si nenastavovat spolupráci v rámci rodinného týmu. A vlastně uzavřelo se to do nějaké lokální realitky, která je otázka, co kdo považuje za úspěch. Já za úspěch považuji to, že třeba člověk, který byl první přijatý, tak tam vlastně doteď je, po 15 letech. A zrovna dneska budeme mít večer bečku a budeme kalit na zahradě. Takže
správné.
Takže jsou tam dobré vztahy a je to funkční, je to udržitelné a máme se tam prostě dobře. Takže pro mě tohle je ten větší úspěch, než mít pobočky po celé republice, tak jak jsem si před 15 myslela, že 15 lety myslela, že to bude. No.
Nicméně pak se kariéra podnikatelky změnila v kariéru matky.
Tak, pak jsem šla rodit děti. No, no a i když není to úplně tak přesné, protože Já už, když jsem čekala Ondru, vlastně nejstaršího syna, mm-hmm. tak se si říkám, hele, já tak jako založím nějakou neziskovku, protože já úplně vím, že nejsem taková ta maminka, co by pečovala 24/7 o děti. Pač kdybych na ně vrhla celou svou energii, tak je asi upečuju k smrti. Takže jsem říkala, tak já si tak jako založím něco a budeme občas v tom dělat nějaké, nevím, maškarní plesy a dětské dny, mm-hmm. takové jako, abych se jako vybila a trošku realizovala jinde. No, jenomže jak Ondra rostl, tak jako úžasné, hodné, samostatné děti, tak jsem říkala, tak uděláme rodinné centrum a jak jsme se bavili o těch biomatkách, tak já jsem taky trošku ta biomatka. Mm-hmm. A měla jsem tendence tlačit nějaké nové trendy, látkování a šátkování a takové ty věci. Tak jsem začala dělat přednášky, začali jsme dělat různé volnočasové aktivity pro rodiče, pro maminky a najednou z toho bylo velké centrum, kde jsme měli nějakých 450 registrovaných klientů na pololetí, což na Nový Čín je docela darda. A pak to tak jako zase nějak jako rostlo, protože jsme říkali, tak jako rodina, to je dobrý. No ale vlastně do toho života patří i ta práce a i ta komunita, takže jsme k tomu dělali ještě coworkingové centrum a dělali jsme spoustu komunitních akcí. Takže to bylo takové mé čtvrté dítě, které se vlastně narodilo jako druhé.
Prostě tomu nedáš klid.
No, ne, ale vlastně ono to bylo i o tom, že já jsem věděla, že já nejsem ten typ maminky, že bych sice jako jenom seděla doma, ale na druhou stranu jsem jako čula, že bych nebyla schopná jít do té práce a dát ty děti nějaké cizí paní na hlídání. Takže jsem potřebovala najít něco, co mi pomůže uspokojit tu svou potřebu něco dělat,
ano.
Ale zároveň tu potřebu té mámy být s tím dítětem. A to mi to krásně skloubilo, protože do toho rodinného centra se to nabízí. A když jsem chodila třeba do firem jako fundraiser, jako žádat o ty peníze, tak to nikomu nepřišlo divné, že sebou vleču děti, protože
ano,
prostě
přišla z rodinného centra.
Prostě to tam tak jako nějak patřilo. Jo?
Nicméně ve vašem životě se objevila synová závažná diagnóza, což zase změnilo váš život. Řekneš nám o tom něco?
No, to se vlastně odehrálo, když já jsem dopisovala knížku, tak jsme měli takovou neúplně příjemné Vánoce, vlastně 23. prosince Ondra začal zvracet a my jsme říkali, hele, to je nějaký divný, ale vzhledem k tomu, že den předtím proběhl takový večírek, protože hrál Pinec, tak jsme tam hráli jako benefiční zápas, tak si říkám, možná tam něco stláskal. No ale když to trvalo už druhou hodinu, říkám, hele, to je nějaké divné, to je nějaké jiné než obvykle. A je před těma Vánocema, skočíme pro jistotu do špitálu, ale oni možná nechají nějakou skapačku na zavodnění a tak dál. No a bylo to jiné, protože to nebylo z přejedení a zkaženého žaludku, ale bylo to vlastně rozvrat organismu vlivem diabetu, měl prostě extrémně vysoký cukr v tu chvíli. No a my jsme se vlastně dozvěděli docela nepříjemnou diagnózu, ta diagnóza je vlastně na celý život a je to autoimunitní onemocnění, takže jsme měli takové veselé Vánoce, protože doma byly dvě holky, Verunka s Tereskou a ve špitále byl syn Ondra, takže my jsme tak jako s manželem putovali sem tam, aby vlastně nikdo nebyl sám. A bylo to hodně náročné, ale musím říct, že jsme to ustáli asi s grácí, že jsme vlastně nedovolili, aby ta nemoc si otočila ten náš život kolem prstu. A říkali jsme, kurňa, jak to uchopit a jak to udělat, aby vlastně jsme ji nějakým způsobem integrovali. Takže Ondra, když se vrátil po novém roce, protože vlastně tam prožil celé Vánoce, včetně Silvestra, tak jsme hnedka vzali prkno, které dostal pod stromeček, ani si ho chudák nemohl rozbalit, tak jsme ho vzali a říkáme, hele, pojedeme na kopec, uvidíme, co to dá. Já nevím, jestli třeba se neotočíme po půl hodině a nepojedeme domů. Ale říkala jsem, musíme zkoušet a vlastně ty věci, ten můj přístup k životu, který jsem vlastně měla už na tom gimplu, proč by pro boha neměla jít maturovat z volitelného předmětu, tak přesně tenhle přístup se mi osvědčil. A vlastně to přístup, který jsem popsala i v té knížce, jsem si říkala, tak teď se frajerko ukáže, jestli to, co jsi tam psala, jestli to nejsou jenom nějaké keci, ale jestli to obstojí opravdu jako v krizi.
Já mám tu knížku tady před sebou, je to knížka Rodič lídr, kterou ty si napsala. To si teda, do ní si tedy zpracovala i zážitky s tou synovou nemocí, nebo to kniha tomu ještě předcházela?
Ta tomu předcházela, protože, jak jsem říkala, já jsem pracovala v biznesu, potom jsem šla do té rodinnější polohy a vlastně do toho nezisku. A pak jsem se zase začala vracet zpátky do toho biznesu, když nejmladší dcera nastoupila do školky. A jsem poslouchala ty manažery, vracela jsem se tam jako koučka a říkala jsem si, kurňa, teď oni popisují úplně ty stejné témata, jako ty mámy. A o tom, jak sladit toho jedince a tu skupinu, jak nastavit hranici, jak je přitáhnout k odpovědnosti a jak pracovat s prioritama. Ty témata jsou vlastně strašně podobné. A já jsem si říkala, to je dobrý. A protože podle toho Galupa, kterého jsme zmiňovali, tak jsem i learner, tak já jsem si říkala, tak to asi neseženu k tomu nějakou literaturu. Mm. A dostuduju to. No a ona žádná nebyla. Prostě všude je napsáno takhle jako rodič, takhle jako lídr nebo manažer a i autor, který píše o tom samém, tak vždycky to oddělil do dvou knih. A jsem si říkala, to je divné. Tak jsem pak začala pátrat i v zahraničí. A ani tam jsem nic takového nenašla. A tak jsem si říkala, to když to není, tak já to napíšu z drzosti sobě vlastní.
Takže jsi to syntetizovala.
A já jsem si říkala, tak jo, no. A opravdu, jak jsem jako haluza řekl, odváženému štěstí přeje, jak se říká, tak si říká, hele, tak jak se píše taková knížka vlastně, tak nejlepší způsob, jak to zjistit, zavolám do nakladatelství. Takže jsem zavolala do nakladatelství a oni mi říkají, to je dobrý, my to bereme. A jsem si říká, aha.
Takhle jako rychle, zvolen.
Já jsem jim vlastně jenom popsala, takhle v rychlosti jsem jim popsala tu myšlenku a říkají, tak přijďte do Brna, že to jako proberem, ale jako asi jo. No, tak já jsem měla do toho Brna, říkám si, tak to asi by mě jako nevodili za nos, jo, když já jsem slyšela všechny ty zkazky, jak je to složité vydat tu knihu. No a tam mi teda řekli, jo, my ji teda berem. A teď já jsem měla domů z toho Brna a říkám si, kurňa, teď já ale fakt musím napsat, že jo?
No, když ji teda chtějí. No.
takže jsem ji začala psát, no.
A je napsaná, evidentně. I dokonce vyšla v nakladatelství Jota, to je přímo to první, kde ji teda vzali.
To je to první, já jsem jako strašný haluzař, no.
Tak to je super. Co vlastně dneska děláš, řekněme, na plný úvazek? Ty jsi velice všestranná, já bych tě rád zařadil do nějaký, zase ne teda normalizované škatule, ale jo, tak, abych...
To už bych se nedala.
Ne, abych si dokázal představit, co je to gro, který vlastně nabízíš svým klientům, nebo co je to hlavní tvoje činnost, kterou se dneska vlastně živíš nebo profiluješ?
Tak já pracuji jako, jak jsi říkal, coach, lektor, to není úplně to přesné slovo, protože já nejsem takový ten klasický lektor, že by mi řekli, hele, tak přijďte nám jako tady odpřednášet time management. Já jsem spíš, můj muž to říká, ty jsi spíš konzultant, i když stojíš na tom place. Já přicházím do firem, jsou to převážně malé střední firmy, ale mám klienty i mezi většíma firmama a ptám se jich, jak se mají, co dělají, co by jim pomohlo a potom vždycky společně tvoříme nějaký rozvoj. Buď je to postavený na koučování managementu nebo na nějakých společných setkáních facilitovaných, kdy se potkáváme napříč firmou, nebo to je to třeba to vzdělávání v těch jednotlivých dovednostech, které se týkají vedení lidí nebo osobního rozvoje, ale vždycky jsou postavené na tu konkrétní firmu. Nemám takové ty klasické kurzy otevřené, i když jeden teďka chystáme, na ten se těším, protože jsme ho připravili se sestrou a vychází taky z těch mých zkušeností koučovacích, z těch mých manažerských. A moje sestra je kanisterapeutka a masérka, takže jsme připravili takové čtyřdenní setkání pro manažery. Domluv se s oslem,
jo.
Protože to je téma, které často zaznívá. A tam to budeme mít v interakci se zvířatama. Takže bude to o tom, jak vést lidi, ale skrze ten zážitek se zvířaty. A tam to jde hodně načisto, že ten osel, jak mu je úplně jedno, on se chová úplně jako osel, mu je úplně jedno, co má člověk.
Chce. No.
Přesně, jo. A má velmi jasnou představu, jak by to mělo být.
tam bude fakt živý osel, jo?
Fakt živý osly, ale samozřejmě i koně a další zvířata. A máme to hrozně pěkně postavené, jak to může celé fungovat. je tam i hejno slepici, jo. Třeba o slepicích jste říkali, že jsou úplně blbé. Ale slepici mají velmi jasně danou hierarchii a jak mezi sebou fungují, jak komunikují.
Koho klovou a koho ne.
Přesně, jo. To je úplně výborné vidět, jak třeba přijde do toho hejna další tři nové slepice. Tak co se tam uděje, pozorovat. A já se vždycky říkám, to je úplně stejně jako těch lidí, jo. No. Ono sice některé lidi to uráží, ale... Je to tak, no. Když nás to uráží, tak je dobré se na to podívat, proč, že?
Ano, tak je to většinou pravda a podvědomě to vnímáme, že?
Takže já se snažím prostě rozvíjet lídry a rozvíjet jejich týmy, ale spíše takovýma netradičníma způsobama, prostě aby to sedlo. A asi neslyšet, jak já mluvím, já se s tím moc nemažu, prostě mám ráda takové to pojmenovávání věci pravými jmény, takže prostě spolu tvoříme. Baví mě výrobní firmy, ráda pracuji s mistry, protože tam je to takové jako zemité a já nevím, jestli můžu použít prosté slovo, ale pamatuju si, když s jedním mistrem jsme se bavili o tom, jak je ten zákazník a dodavatel, že jsou vlastně i ti interní zákazníci. A tak seděl a říkal, pičo, tak to mi chcete říct, že já si tady celou dobu konkuruju se zákazníkem. A říkám, jo. A to je takový ten dobrý aha moment, jako není úplně jako takový sofistikovaný, ale v tom bylo takové to aha.
Aha moment.
Jo, takže já ráda pracuji i vlastně s těmi liniovými manažery, protože to tam je takové jako fajné zemité.
Tak, já tě uklidním. Slovo, které jsi vyslovila, je na Ostravsku citoslovce.
Přesně. Takže. A ano, ono to bylo na severní Moravě, takže my to tam tak máme, no.
my to známe. Míšo, co tvoje koníčky?
Moje koníčky, já strašně ráda tvořím, jo. A rukama něco dělám. Já jsem už od puberty, jako puberťák jsem ráda hrabala v hlíně a plela záhony, což asi není úplně...
To je dobrý, no, to jsem nesnášel. Vytahovat pír vždycky.
Jo, je to úplně... A já jako strašně ráda sahám na tu hlínu, jo, prostě pracovat v rukama. Doufám, že to nejde vidět na kameru, jaké mám ruce, protože je jaro, takže to já mám vždycky horší ruce, protože se hňápu v té hlíně, takže to je jako takový můj obrovský kůň. Máme 3000, nebo něco málo přes 3000 metrů zahradu, takže...
Tak to je na orbu teda hodně.
Neoráme, máme částečně sad, ale částečně zahradu, takže to je taková velká láska. A pak jako tak jako různě tvořím, co mě tak napadne pro spoustu lidí, když řeknu, hele, já třeba háčku, ty háčkuješ, si nikdo nedovede představit, že jako dělám takovou tu titěrnou práci. Boty jsem se naučila
šít. Taky bych tobě spíš typoval jako uměleckou kovářinu, než háčkování.
Mám ráda takové tvoření a mi v zásadě jedno, co? Ráda zpracovávám ty věci z té zahrady, jako vytvořit ty marmelády a džemy a zavařuju. Takže jak já jsem trošku jako megalomanská, tak já mám i ten sklep takový megalomanský většinou v září. To jsou plné štelaře, plné sklenic. Takže baví mě takové, já mám vlastně takové jako dvě polohy, jo, že když jdu do té práce a potom jsem taková ta hospodyňka. Jo. Takže kdo mě zná v té jedné poloze, tak si říká, cože? A naopak, že jako to úplně nesedí, ale mi to takhle vyhovuje. No.
A co neřesti? Věřím, že u ženy tvých parametrů budou rozvinuté.
Já mám ráda jídlo, mám ráda takové to syrové jídlo, jako tatarák a karpáčo a tak. To bych jako mohla v neomezeném množství. No a to samozřejmě třeba zapít, jo, ten tatarák pivem nebo to karpáčo vínem. Takže teď jsem objevila rumy, to taky můžu. No, mám ráda dobré kafe a to je asi z toho jídla ráda. Jako ráda ponocuju, to není úplně dobrý. A teďka mi jako to vycukalo, protože tím, jak má Ondra cukrovku, tak k němu musíme vstávat občas i v noci. Tak si vždycky jako rozmyslíme, jestli tohle neřesty asi ještě pěstovat, nebo už ne. Tak to jsou asi takové ty nejdůležitější. Někdy jsem trošku držkatá. Někdy trošku víc.
To myslím, že jedna lepší neřez než druhá. Jako rumy jsou sympatický, jo. To máme sdílený kafe, je sympatický, jo. No, to držkatosti, co se o tom budeme bavit, že jo. My, co jsme strávili mládí tam někde na tom Ostravsku, tam to musíš, že jo.
Přesně. No. Jak když jsem jela na koučovací výcvik, tak můj muž mi říká, a co jsi tam učila, když jsem se vrátila po těch prvních dvou dnech? Říkám, hele, my jsme se učili mlčet. A mi říká, cože, za tolik peněz jsi učila mlčet? A pak tak přemýšlela a říká, To vlastně není úplně špatná varianta.
To nejsou vyhozené peníze.
To nejsou vyhozené peníze, přesně. Takže tak no.
Míšo, co chystáš na letošní rok?
No, já toho úplně moc nechystám. Kromě toho kurzu, který jsem vlastně zmiňovala na začátku, nebo v polovině, to domluv se s oslem. A dál vlastně teďka taky pracuju s novým nástrojem Lumina Learning, který vlastně pomáhá lidem se sebepoznáním, ale tím, že se dobře znám, tak líp potom pracuju i v týmu. Takže to je něco, co bych ještě víc chtěla rozvíjet. Máme nástroj, který je Spark, takže ten tak víc popisuje a ty naše osobnostní kvality, ale potom je i Lumina Emotion, který jde ještě trošičku víc na dřeň a kouká na to, co nás žene kupředu, kde jsou ty naše motivátory a snaží se nás dovést k tomu sebepochopení a tím pádem i pochopení těch druhých. Takže to je něco, s čím tak teďka si hraju a snažím se to dostat do světa a mezi lidi. No, ale neplánuju to úplně v nějakých ostrých rysech, protože situace je, jaká je, takže tak jako malinko si v tom vlaju, ale je to takové to příjemné povlávání a taky vlastně koukáme, co přinese dál život, protože 3 děti, škola, uvidíme, jak budou vlastně podmínky pro ten návrat do té školy, protože je to jako dost náročné. Takže plánuju, ale jenom v takových jako velmi hrubých obrysech.
No, jak tě znám, tak to bude zase big.
Doufám, že jo, děkuju.
Míšo, já ti taky děkuju. Byla hezká tečka za dnešním rozhovorem. Jsme na konci našeho rozhovoru, náš čas se naplnil. Dnes si s námi povídala koučka Míša Holišová. Žena, která učí své klienty, jak najít svou roli a jak se v ní usadit, jak v ní mít radost a výsledky. Míšo, děkuju moc krát za rozhovor a ahoj.
Taky děkuju moc, bylo to fajn.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler nebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na shledanou u dalších dílů.